Latvijas radio uzklausīja trīs ceļotāju stāstus, kuri bija plānojuši šajā vasarā doties uz Norvēģiju. Ceļotāju grupu organizēja Inese Korneta. Savu stāstu par naudas atgūšanas neceļiem vairāk mēnešu garumā man uztic viena no ceļotājām Helza Mača. Viņa tāpat kā citi Latvijas radio uzrunātie ceļotāji naudu 450 eiro par Norvēģijas ceļojumu uz Ineses Kornetes privāto kontu samaksāja jau saulēcīgi pagājušā gada oktobrī un uzreiz visu summu. Helza Mača pirmo reizi ar Ineses Kornetes par naudas atgūšanu sazinājās jau 15. maijā un tā periodiski visu vasaru saņēma vien solījumus.
7. jūlijā es atkal viņai rakstu atkārtoti, gribu zināt par Norvēģijas braucienu un lūdzu atgrieziet man iemaksāto naudu un es rakstu arī to, ka vēlos tomēr saņemt atbildinājumus. Viņa uzreiz atzvanīja, ka naudu viņa man atmaksās pa daļām, lai es tikai nosūtu savu bankas kontu. Nu, man jāsaka tā, ka es no tiem priekiem, ka man nauda tiks atgriezta, es pat viņai neuzprasīju, pat cik daļām viņa man maksās un kā viņa man to naudu atmaksās, es viņai nosūtīju savu kontu. Nu, protams, gaidu, tās naudas nekādas nav.
Arī Jānis Deksnis vairākus mēnešus saņēmis nevienu solījumu par naudas atmaksu no Ineses Kornetes un atklāja, ka gadījumā, ja naudu tuvākā laikā neatgūs, tad līdz ar citiem ceļotājiem ir gatavs iesniegt iesniegumu policijā.
Protams, mums nav līguma, tas nav visā labi, bet nu ir tās tomēr bankas mums izdrukas, stiprinājums, ka ir tā nauda pārskatē tieši uz Kornetes to uzvādu. Nu, tā ir kā ir.
Saistībā ar Inesi Korneti ir vēl daži interesanti fakti. Turpina ceļotāja Ināra Jaunmaize, kura pagājušā vasarā ir Ineses organizēto ceļojumu grupu brauca uz Skotiju. Toreiz visiem ceļotājiem tuvojoties Francijas robežai, viņa devusi šādu norādījumu.
Viņa teica, ja jums jautās, no kādā nolūkā jūs braucat, tad visi nu, tā kā atbildēt, ka mēs esam sociālie darbinieki. Viņa teica, ka viņa ir nu, projekts kaut kāds, un ka mēs braucam pēc tā projekta uz atvieglotiem kaut kādiem tur līdzekļiem, tā kā lētāks ceļojums.
Kāpēc tam noskaidroja sarunā ar pašu Korneti, tad viņa ir projektu vadītāja Latvijas bērnu sociālās aprūpes iestāžu vadītāja asociācijā. Inese Kornete bija gatava ar Latvijas radio paradušo situāciju runāt, bet nevēlējās, lai top sižets un tajā tiktu izmantots pilns sarunas ieraksts. Tādēļ no sarunas dzirdēsiet tikai dažas sekundes.
Jā, mēs pārsvarā tā ceļojam tikai ar draugiem, bet man draugi iesaista savus paziņas un tur radās domstarpības mums. Dažreiz ar projektiem, jā.
Vēlāk sarunā Inese Kornete atkal noliedz, ka ceļojumi ir saistīti ar kādiem projektiem. Šogad viņai vēl esot plāns ar jaunu draugu grupu braukt uz Kanādu un arī Islandi. Inese Kornete apgalvo, ka ārvalsts ceļojumu organizēšana viņai ir savu veidu hobijs jau 15 gadus, un līdz šim domstarpības ar ceļotājiem par naudas lietām neesot bijušas. Tagad situācija sarežģīja Covid krīze. Viņa teica, ka strādā par brīvu un algu par draugu paziņu un pat nepazīstam cilvēku organizēšanu ārvalsts ceļojumiem neseņem. Kā Latvijas radio noskaidroja valsts ieņēmuma dienestā, tad patiesi, ja peļņa no šāda brauciena organizēšanas netiek gūta, tad viss ir kārtībā. Pretējā gadījumā tā ir nelegālā uzņēmējdarbība. Ceļotāji var vērsties ar iesniegumu valsts ieņēmuma dienestā, ja maksājuma mērķi ir norādījuši kādam nolūkam naudu Inesei Kornetei pārskaita. Tad dienesta darbinieki var pieprasīt izdrukus no bankas un salīdzināt konta apgrozījumu ar legālajiem Ineses Kornetes ienākumiem. Ja konstatē pārkāpumu, tad ir iespēja konkrētai personai uzlikt administratīvo sodu par nelegāliem ieņēmumiem. Tāpat, ja iedzīvotāji notikušajā saskata kriminālu raksturu pārkāpumu, tad viņiem ir iespēja ar iesniegumu vērsties valsts policijā. Policija gan Latvijas radio nevarēja izpaust, vai par konkrēto personu jau ir saņemti iesniegumi, bet trīs sūdzības par Inesi Korneti jau sasniegušas patērētāja tiesību aizsardzības centru. Tur noskaidroja, ka cilvēkiem, kuri iegādājas ceļojumu no privāta personas un par pakalpojumu saņemšanu nav noslēguši savstarpēju līgumu, ir jārēķinās, ka tas ir ļoti liels risks un būtībā šādi var nonākt beztiesiskā situācijā. Tas ir divu fizisku personu strīds, kas jārisina tiesā. Jāteic, ka šī konkrētā lieta par nenotikušo Norvēģijas ceļojumu un strīdu par naudas atgūšanu līdz tiesai nenonāks, jo Latvijas radio uzrunāto ceļotāju kontos kopš piektdienas, kad sazinājos ar Inesi Korneti, līdz pat šīs dienas rītam nauda ir ieskaitīta. Linda Zalāne, Latvijas radio.